no Luca. Pagājušo reizi mēs apstājāmies pie nodaļas, kur nomainījās vara. Jāteic, šis praviešu Dāniela grāmatas vēstījums aptver ļoti ilgu laiku posmu. Šajā brīdī Dāniels jau varētu būt, nu, jāteic tā, vīrs krietni gados. Tajos notikumos, par kuriem mēs lasīsim, kur tālāk viņš tiek arī meslau bedrē, nu, viņš jau bija tādos gados, kas jau būtu abrīnojami priekš tiem laikiem vispār, ka tāds vecums sasniegts ir. Un, nu, tāpēc, nu, lai mēs saprastu, ka viņš nebija kaut kāds tāds jauneklis, un tur nedomāt, kā kādreiz bildīties tur rāda tādu ziedošu vīru vai jaunekli lau bedrē, nu, tā gluži nebija. Tas bija vīrs jau mūžu nogalē. Un mēs redzam, ka tagad arī šī pārmaiņa, kas ir notikusi, mēs runājam par to, kā iespējams ir notikusi arī šī varas maiņa, vismaz tāda ir šobrīd zinātnieki arī vēsturnieki hipotēze, kā tad šie persieši un mēdieši ieņēma šo Babilonijas galvaspilsētu un kā krita šī kaldēja dinastija un beidz pastāvēt. Tātad tajā naktī, kad ir šī aprakstītā, arī šīs aprakstītās zīres, iespējams, ka šis karaspēks, nu vai tajā naktī, vai varbūt, nu, tas notika arī mazliet vēlāk, grūti pateikt, vai te ir sazvērestība, ka šis Belsacars tika nonāvēts, un tad pēc tam mēdieši persieši ienāca iekšā, vai viņi ienāca iekšā, un tad šis Belsacars tika nonāvēts, nu, drīzāk droši vien ir bijusi kāda sazvērestība, jo toreiz jau tā iebrūkot kādā svešā teritorijā ķēniņas jau tā vienkārši nenosita, vai ne? Nenonāvēja. Jo bija, zinām, etiķeti, varēja nonāvēt visus tos karotājus un tā. Bet ja tu biji augstākā amatā vai činā vai ķēniņš vēl jau vairāk, tad, protams, ka tevi sagūstīja un tad tur tad tālāk tad lēma tā likteni. Bet nocienzot ir bijis kāda sazvērstība un vai tajā vai citā kādā naktī, jo, zināt, tie vēsturnieki stāst, ka ir bijis tā, ka ūdens līmenis upē tika nolaists un karaspēks esot nakts laikā pārgājis pāri upē gandrīz vai sausām kājām un iegājis pa vārtiņiem, kur šīs maisēmnieces ir gājuši pie upes no pilsētas ūdens smelta. Un Dāniels to jau bija paredzējis. Viņš bija kalpojis Belsacar šim priekštecim, Nebukadnēceram, es nezinu, vai tas bija viņa vectēvs, vai tēva tēvocis, vai kā, mēs nezinām īsto radniecību. Viņš jau bija kalpojis, tā kā varētu teikt, tai paudzē, kas bija Belsacar, tā kā vectētiņš. Ja? Un tagad viņš atkal ir vajadzīgs šai, nu, varai, kas ir nomainījusies, jo, nu, ziniet, kā vienmēr jau skatās pēc opozīcijas tā iepriekšējai varai, ne, kas ir bijusi, varai mainoties, kas ir bijuši opozicionāri, cik viņus ir izmantot, cik ne, mēs redzam arī to politikas gaisotni, kas mums tagad arī Latvijā ļoti šobrīd sāsināti ir un visas tādas lemšanas un spriešanas un politehnoloģijas, kurā mums tā iznāk saskarties, mēs redzam, tas nav nekas jauns, atcienzot ir bijis tā arī iepriekš. Un mēs lasām, tagad sastajā nodļā, Dārijs nolēma iecelt 120 apgabalu pārvaldniekus, kas būtu sadalīti pa visu valsti. Bet pār tiem trīs priekšnieks, un Dāniels bija viens no tiem trim. Pārvaldniekiem bija jādod priekšniekiem pārskats, lai ķēniņam nebūtu zaudējumi. Dāniels bija pārāks par citiem priekšniekiem un par visiem pārvaldniekiem, tāpēc, ka viņā mājoja spēcīgs gars, un ķēniņš bija nodomājis uzticēt viņam pārvaldīt visu valsti. Nu, Dārijs, viņš šeit nosaukts par ķēniņu. Nu, grūti pateikt, kas ir šī persona. Mēs runājam par to, ka šie vārdi un apzīmējumi, kas ir saglabājušies bieži vien arī šajos ārpus bībliskajos avotos, viņi nesakrīt savā starpā, ķēniņi vieno savotos savu tautu, citos tā, un arī bībelē ir šī atšķirība no šiem avotiem. Ja? Jo katra tauta kaut kā viņus ir saukus pa savam. Un daļa uzskata, ka tas varbūt ir bijis kāds no ķēniņa Kīra, no šiem īpaši pilnvarotajiem un nu, kādiem, kā tur esiet, satrapiem, ja? Kuram ir bijusi ķēnišķa vara. Atcerēsimies turklāt, ka tur bija kopā sanākuši divas tautas, persieši un mēdieši. Un būtībā jau katrai bija savs valdnieks, nu kā viņi to, tur to varu dalīja vai kā viņi īstenoja, mums tā tik grūti sacīt. Bet tā, nu viena no domām tā, ka šis Dārijs varētu būt kāds no ķēniņa Kīra satrapiem, vai arī tas varētu būt apzīmējums, kā ķēniņš Kīrs citā vārdā tiek saukts. Turklāt valdnieki arī to laiku mainīja savus vārdus. Ja? Nu, vēl pavisam nesen, ja mēs tā skatāmies, nu, visi atceras Etiopijas karali, Haile Selassie. Nē, neatceras. Ne. Tas tak nu pat viss. Nu jā, labi. Viņš cītīgi un veiksmīgi karoja tajā pavisam nesenajā karā pret Itāļiem, kas tur notika. Un ne, viņš arī nodzīvoja līdz 70. gadiem. 70. gadu beigām viņš nodzīvoja, ja? Pagājušā gadsimta Haile Selassie. Un viņš savā mūžā arī mainīja vārdu, tāpēc, ka nu, viņš bija tā saslims, ka viņam ieteica, ka vajag nomainīt vārdu. Tas vīrus, tā slimība, viņu vairs neatradīs. Jā. Gan rīz kā IT tehnoloģijās šodien. Jā. Jā, nu maini paroli vai pastu, e-pastu adresi vai kaut ko tur tādu, jā. Un tad, nu tad tev vairs nevar atrast, jā. Nu, lūk, viņš nomainīja vārdu. Un galā, nu, kas tad valdīja Padomju Savienībā līdz 53. gadam? Kas?
Stalins.
Varbūt Džugašvili?
Jā.
Jā. Jā. Un pirms tam līdz 24. gadam, kas bija? Vai Uļjānovs? Jā, redziet, tā kā tie vārdi jau ir dažādi kaut kādās situācijās. Un kas tad būtu vēsturiskas precīzais? Kas tad būtu precīzēs? Teikt Džugašvili vai Staļins?
Staļins jau tad bija. No sārta gala jau palika kā pavirši tikko
ir. Nu jā, bet vai tas bija viņa vārds?
Nē, tas nebija.
Nu, nebija viņa vārds. Ja? Nu tātad, mēs tikai redzam, ka arī tas šodien mēdz tā notikt, ja? Ka tie vārdi mulsina, ja? Un dažādās chronoloģijās, dažādos avotos parādās dažādi vārdi, un tad cilvēki nevar saprast. Nu, kā te rakstīts Uļjānovs? Kā, bet viss cits sakļeņins. Nu, ne pa kuram nav taisnība. Nu, nu tāpat arī šeit, ja? Tātad, zināt, nedomā, ka tas varētu būt cits vārds Kīram, tā pašam persiešu ķēniņam. Nu, katrā ziņā šī vārdu maiņas problēma Dāniela grāmatas sakarā ir diezgan aktuāla, tur tā, ka nevar īsti saprast, ar kādiem ārpus bībliskiem avotiem tur tos ķēniņus kaut kā salāgot. Ja? Tātad, protams, ka ir kandidāti, bet ar tiem vārdiem ir neskaidrība. Bet tā neskaidrība ir pilnīgi saprotama, ja mēs arī tā paskatāmies vienkārši, kā tas ir arī šajos laikos. Ja? Belsacaru nosauc. Nosauc par Belsacaru. Viņš ir Belsacars vai Dāniels. Nu jā, nu lūk, jā. Arī tas pats. Jā, viss šīs te vārdu maiņas un tā un tā. Bet sevišķi jau šajās maģiskajās nu, kultūrās vai tādās, nu, kur ir ļoti daudz tādas, kā mēs zinām, Babilonijā, tur taču viss tā magu būšana, ja? Visi šie te zīlnieki, burvi, vārdotāji, kas tur ir cauriem vienmēr ir bijuši un bijuši ar ārkārtīgi lielu ietekmi. Nu, tur visas šīs te lietas, kas saistās ar vārdiem un vārdu maiņām, ar droši vien bija ļoti tāda saprotam lietu.
Bet katoļiem jau arī joprojām, ka kristās, taču arī, kad viņi tiek kristīti, taču arī tiek vārdi mainīt. Es zinu, ka man tās kolēģis, taču viņām ir kaut kādi īsti, nu, viņu īstie vārdi, tad ir kaut kādi vārdi, kuras liek pēc kristībām.
Jā, ir. Un ne tikai tas, bet piemēram no pāves, viņš ir Jozefs Ratzingers, bet izrādās viņš ir Benedikts 16. Tagad, jā. Nu arī, ja mēs tā skatāmies, vai ne, nu žīdiem jau vispār izrādās, viņš ir nevis Moisei, bet Mošē, un ka viņš nav Boris, bet Boruhs, jā, vai kā citādi, jā, mēs saprotam, tur taču ir tā, maina tos vārdus, nu pielāgotai kultūrai, patiesībā, nu tas ir atkal jūdiem, atkal drusku cita tā lieta ir, nu lūk. Nu, un tātad Dārijs, šis, nu, sauksim viņš šajam bībeles vārdā, viņš nolēma iecelt 120 apgalvu pārvaldnieks, kas būtu sadalīt pa visu valsti, bet pār tiem trīs priekšniekus. Tātad viņš vēl vēlas radīt, nu, kaut kādu savu varas struktūru apgabalu pārvaldnieku, iedomājieties, cik tā ir milzīga, patiesībā, teritorija. Tā ir teritorija, kas faktiski no Indijas līdz Ēģiptei. Ne, nu kā? Nu, tur jau. Faktiski, no tagadējās, nu, varbūt mēs teiksim Liela Indija, nu, Pakistāna pieskaitot, jā. Ne jau tagad, bet viss to, kas tradicionāli ir tas Indijas. Nu, tas zemes, jā. Nu, lūk. Un Dāniels viens no trim. Un, nu, tagad mēs redzam, Dāniels bija pārāks pa citiem priekšniekiem un pa visiem pārvaldīgiem, tāpēc, ka viņā mājoja spēcīgs gars. Šis te atgādinājums par garu, kas, nu, Dānielam ir dots, ir tāds refrēnis, kas visu laiku cauri, nu, troši vien šis ir ceturtais atkārtojums, vai piektais, kur iepriekš Nebukadnezars, tevī mājo svēto dievu vai svētā dieva gars, mēs nevaram īsti saprast, kā to labāk tulkot, ko Nebukadnezars, kādā veidā viņš to ir domājis. Ja. Un proti, mēs saprotam, ka Dāniels arī citu cilvēku acīs bija neprasts cilvēks. Arī, nu, to, kas ir viņam apkārt. Viņš bija neparasts cilvēks. Tas bija redzams. Viņam bija, ko tagad saka, nu harizmātiska persona. Tagad, nu, viss tagad tā ļoti to lieto šo te vārdu. Ja? Un tur nevienkārši, viņš bija gudrs vai ļoti tur saprātīgs vai tur ļoti tur viltīgs vai kaut kādā citā ziņā vai izglītots vai zinošs vai kā. Bet tieši šī te gara klātbūtne, viņa spēcīgais gars, tas, ka viņa dieva gars viņa tiešām vadīja, un tas bija redzams. Nu, par kādiem cilvēkiem to saka, viņā bija spēcīgs gars. Par tādiem, kur šo garu izpaudumu redz. Ja? Un fiziski šie cilvēki varbūt kādreiz ļoti vāji. Piemēram, atcīvās profesoru Feldmanu. Ja? Kas bija tas, kas cilvēks pie viņa piesaistīja? Kas bija tas? Tiešām tā bija, nu, kāda, nu, tāda garīga tāda lieta, un tā dieva gara klātbūtne viņā bija, nu, ļoti izteikta, tādā, ļoti tādā noteiktā, tiešā veidā. Nu, viņš pilnīgi pievilka piesaist cilvēku. Viņš bija tik vājš, ka lai viņš vispār iesākt no rīta kustēties, lai viņš ap 8 varētu sākt kustēties, viņam vajadzēja 4 celties jau augšā. Lai iekustētu, ka viņš iekustējās, kamēr viņš apkopa savas brūces, kamēr viņš tur tā un tur šo. Un pat tād, kad viņš jau gulēja uz gultas, kur viņš vairs nevarēja piecelties, viņam bija lausta gūža, viņš gan bija aizmirst, ka viņam gūža lausta, viņš nesaprot, ka viņš nevar piecelties. Bet arī tad, tas gars, kas viņam bija ļoti, tā gara klauta tāda izteikt. Un tas garīgais spēks, kas tajā cilvēkā bija, bija tas, kas noteicis, ka viņš jau bija pilnībā sabrucis. Viņš neredzēja, viņam bija lausta gūža, viņam bija vēl visādi skaitis, bet viņam izplūda spēks. Viņš nebija kaut kāda nelaimes čupiņa, kas tad sabrucis. Nē. Tas ārējais cilvēks bija sadilis, bet tas iekšējais bija stiprs. Un Dāniels ar, acīm redzot, neskatoties saviem jau lielajiem gadiem, es domāju, viņam varēja būt jau tūpī 80 tajā brīdī. Tūpī 80 gadiem. Viņš tomēr tika cels tik augstā amatā, jo acīm redzot, tās īpašības, kas viņam bija, un ko citi arī redzēja, un ko ķēniņš varēja tā kā novērtēt. Ja mēs tā skatāmies arī tā ķēniņa, nu tā, tas varbūt tas raksturs, ko mēs tālāk redzam, un tā, nu, cits zinātnieki arī vēsturnieki saka tā, nu, ja mēs te saprotam, nu, tad ja mēs pareizi saprotam šo te Dāriju personu, kurš tas ir, tad šis satraps, kas bijis, nu, viņš nāca pie varas arī pār pa 60 gadiem, viņam jau visi 62 vai kā tas jau tajā laikā nebija mazs arī gadu skaitlis, ja, tajos laikos tīpaši, ja. Un viņš bija, nu, tāds, kas, kurš pats tā kā negribēja milzīgi iesaistīties visās lietās. Bet ziniet, nu, ka ir kā cilvēki, kuri prot organizēt lietas. Mm-hmm. Ja? Viņš pats negrib nemaz, viņš pats labāk tur dzīvo savā pilī, priecājas līdz, bet viņš ir uztaisījis sistēmu, kas kaut kādā veidā darbojas. Ja? Nu, jāteic, ļoti cienījama īpašība. Ja? Nav jau visiem vaigas viedros jāķervējuši. Mēs daudz zinām tādus nopūlējušos, no kuriem nekādas jēgas nav. Bet, ja cilvēks kaut kā redz, viņš redz to īsto cilvēku un īsto vietu, kur viņu ielikt. Tā ir milzīga tāda arī dāvana cilvēkam. Tas, ko vēsturnieks saka šim vīram, nu, tāda esot bijusi. Nu, tagad atkal, ja jau mēs esam sākuši cilvēku profesoram Feldmanim, var bija tāda īpašība. Jo viss, ko viņš tā kā iesāk un tā palaida, tas viss aizgāja ļoti viegli. Ziniet, ir cilvēki, kuriem ir miljonas ideja. Un ja viņi īstenot kaut vai tikai 5% no tā, kas būtu pasaulē iestātos laimības laikmets, un visi būtu laimīgi un priecīgi, bet, nu, parasti īstenojas tikai 1% vai 0,5%. Tad profesoram bija tā, ko viņš bija iedomājies, kas viņam bija, tas uzreiz bija kaut kā tā, ka viņš to arī ar vieglu roku palaida. Viņš atrada vajadzīgos cilvēkus, kas to darīja. Viņš jau pats tajā nebija visu laiku klāt. Viņš atrada vajadzīgo cilvēku, ielika viņu vajadzīgajā vietā. Nu, tā tas bija vienalga, vai tas būtu ar draudžu atjaunošanu, kā viņš to darīja, ja? Vai, ka viņš, teiksim, paņēma manu un ielika krievu draudzē. Nu, šeit tev jāsāk ir. Nu, es sāku, un es jau to aizvien turpinu. Vai viņš studenta biedrību, kristīgo studenta biedrību, kā viņš veido. Viņš atrada cilvēku, teoloģijas studenta, saka, tu un tu, jums to jādara, un tā, un tā, un tā, un tā. Viņi sāk darīt, un tas bija, nu, tajā brīdī, kamēr tas bija tajā visā, tas bija tiešām brīnišķīgi, viss notika un gāja. Un tā daudzas lietas. Ja? Viņš redzēja, nu, vienkārši kaut kā tā, viņam bija tāda arī kaut kā tāda savs vērtējums par cilvēku, ja viņš redzēja, no kura būs lietas koks, no kura nebūs. Un tāpat, nu, vēsturnieks saka par šo te Dāriju, ka viņš jau nācis jau tādos arī lielos gados pie šīs varas, bet ka viņš vispār, nu, tāds, nu, ziniet, nu, nu, nav jau tā, ka tie, kas ir pie varas briesmīgi, grib pie tās varas būt. Viņš labāk tā kā tāds dzīves baudītājs, vairāk tāds, nu, tāds, arī, nu, maigas dabas cilvēks, jā. Un tomēr ar tādu, nu, tādu skaidru skatījumu. Viņš ierauga vajadzīgos cilvēkus, viņš prot viņus novērtēt, viņš nebaidās no spējīgiem ļaudīm. Un viņš liek viņus šajos amatos. Un Dāniels ir tāds, kur viņš saprot, ka, nu, tam vīram ir saprašana, un tam vīram ir skaidrs redzējums, un mēs lasām, ķēniņš bija nodomājis uzticēt pārvaldīt viņam visu valsti. Redziet, kamēr citi grib sagrābt visu samatu, kādu vien ir. Citi, tā kā, pa ķēniņu būdami, no viņiem tā kā drusiņi kratās vaļā. Ja? Bet viņi redz, viņi nebaidās no spējīgiem cilvēkiem. Nepulcina ap sevi viduvējības un pelēcības tikai tāpēc, lai, nu, tur varētu turēt to varu tādā veidā. Nē, viņš liek tur spēcīgs ļauts. Mhm. Nu jā, tikko to uzzin. Apkārtēji tam mēs redzam, kas notiek tālāk. Tad priekšnieki un pārvaldnieki meklēja iemeslu, lai varētu apsūdzēt Dānielu nolaidībā valsts pārvaldes lietās, bet tie nevarēja nekā kaitīgi atrast, jo viņš bija uzticams, viņa rīcībā nebija atrodama nolaidība vai noziegums. Tad tie vīri sacīja, mēs neatradīsim iemeslu apsūdzībai pret šo Dānielu, varbūt tikai viņa dievu godināšanas jautājumā. Tad šie priekšnieki un pārvaldnieki gāja kopā pie ķēniņa un sacīja, ķēniņš Dārijs, lai dzīvo mūžīgi. Visaugstākie valsts ierēģi, priekšnieki, apgol pārvaldnieki un valsts padomnieki, arī augstākie pavēlnieki nolēma, ka izdodama ķēniņa pavēle rīkojums un aizliegums saskaņā ar kuri viens, kas 30 dienu laikā griežas ar lūkšanu vai lūgumu pie kāda dieva vai cilvēka, un nevienīgi pie tevi, saka ķēniņa, ir iemetams slavu bedrē. Tad no pasludina šādu aizliegumu. Un tas, lai rakstīts ķēniņa rīkojumos, kas pēc negrozāmiem mēdiešu un persiešu likumiem, nekad nevar tikt atcelts. Nu, mēs redzam šeit kaut kā, ne viss ir tādā vienprātībā par to, ka Dānielam vajadzētu tagad valdīt par visu valsti. Nu, grūti pateikt, kas ir šie pārvaldnieki. Cik daudz tie ir tādi persiešu un mēdiešu, grūti pateikt, jo vēlāk mēs redzam, ka arī tām kaldēja babiloniešu aristokrātu ģimenēm un tai, kā saka, tai vecai nomenklatūrai ir ārkārtīgi liela vara. Iespējams, ka viņi šo Belsacaru ir nonāvējuši un varu, zinām, veidā arī bez cīņas un labprāt atdevuši persiešu un mēdiešu varas vīriem. Bet pret Dānielu viņiem ir, nu, kāda īpaša nepatika. Nu, te pateic, visi izdomā šādi. Nu, grūti pateikt, redziet, kādreiz jau, nu, kāda maza kliķe var vadīt lielu baru. Un, nu, kur cilvēki ir sevišķi kaut kādā, varbūt tādā Vai kaut kādā tādā liekulības aizgrābtībā, vai kā, nu tā ir jauns ķēniņš, vai kaut kā izdabāt, redz ķēniņ, tu esi augstāks par visiem citiem, tu esi augstāks par visiem dieviem. Un mēs tagad tā nolēmām, ka tagad visiem lūgumiem ir jānāk pie tevis. Kāpēc? Nu, izrādās ne jau, lai ķēniņu kaut kādā veidā pagodinātu, kas jau tā izskatījās no malas. Bet zinot, ka Dāniels, kas līdz šim nu, ir, ir sevi parādījis kā dziļi dievbīgs vīrs, ka viņš taču tāpēc nepārtrauks mēnesi dievu lūgt. Tas ir tas, ko viņa tādu slazdu grib izlikt. Un, protams, ķēniņš iespies stūrī ir. Nu, ko patiesībā tas nozīmē? Ja tagad ķēniņam ir premjerministra kandidāts, un tagad viņš jau viņu ir to kandidātu, nu, kā valsts prezidents nominējis, ja? Kā mums tagad gaidāms. Un tagad ir kaut kāda koalīcija, kas jau noskrūvē galvu. Vai tas rāp pašam ķēniņam? Nu, bet, protams, tu tak ķēniņu, kā tu tā sanāc tagad tā? Ka tas cilvēks, kuram tu gribēji uzticēt, viņš ir izrādījies tas visneusticamākais, visnelojālākais. Ai, 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 ķēniņš, jā, es labūšu. Un tagad jau ķēniņu var dancināt. Redziet, cik daudz zaķus var nošaut ar vienu šāvienu mēģināt. Protams, mēs redzam, ka šis mēģinājums beidzas. Bet, nu, reāli, ja mēs skatāmies to politehnoloģiju, vai ne, nu, tas jau viss tā kā, nu, gandrīz vai kā šodien, nekas jau tur nav tāds cilvēku sabiedrībā, varas dalīšanā un, un cilvēku kopā dzīvošanā, jau nekas jauns nav izgudrots. Kā tas ir bijis kopš senseniem neatmenamiem laikiem, nu, tā tas arī šodien. Redziet, tā, viņi arī izliek ķēniņam lamatas, viņi grib, nu, domājams, es domāju, ka tā ir tā vecā nomenklatūra, tā kaldiešu aristokrātija, kas tagad grib, lai tas ķēniņš zinādam viņu maigo dabu, un ka viņš tā, nu, tā pats tā kā negrib, viņš ieliek labāk kādu, kas tur viņa vietā to melno darbu izdara, un viņš atkal, nu, dzīvo kā ķēniņš, nu, kā ķēniņam, laba dzīve, viņš medu ēda cukuru paper. Viņš spēķi ēda daugos pamērcē. Jā, laba dzīve. Viņš grib, nu, tā mierīgi dzīvot un tā. Ja būtu uzticams vīrs, kuram to uzticēt. Viņš grib dzīvot savā galmā, taisīt dzīves, svērks un tā tālāk. Nu, nu, tur tas esot bijis vēl ļoti sparīgs, tanī ziņā šis, šis vīrs, ja, kā vēsturs. Tie pētnieki apgalvo, ja. Un tas viņa nolēmums jau tā, tā arī šķiet. Viņš tagad uztaisīs tādu sistēmu, kas darbojas, būs pāri, būs uzticams vīrs, un viņam nekāda bērna nebūs. Viņš varēs baudīt savus atlikušās dienas. Nu, un tagad viņam izrakta bedri un Dānielam izrakta bedri. Bet kā jau Salmans ir teicis, kas citam bedri roka, tas pats iekrīt. Un latvieši, ko ir pateikuši klāt, ja rod citam bedri, pēc kā jāpiemēra? Pēc sevis piemēri. Tas tāds labs teiciens, jā. Katrā ziņā, nu tā, tā tas parasti, parasti arī notiek. Kaut gan notiek arī citādi. Nu, lūk, un tagad viņi nāk pie ķēniņa, un, un viņi grib, nu, ķēniņam tā kā glaimot, nu, ko tagad ķēniņš, mēs esam visi tagad kopā nolēmuši, nu, droši vien tā, tā, tagad ir bijis kaut kāda sapulce, un ir kopīgs balsojums kaut kāds, nu, un viņi ir tā dabūjuši sāģitēt visus, ka tagad vajadzētu ķēniņu tik ļoti pagodināt, ka mums ir tik labs un tik brīnišķīgs ķēniņš, kurš teiks, ka nē. Un lai tagad 30 dienas, jeb kādu lūgumu, kas vien cilvēkiem ir, lai tikai vērš pie ķēniņa. Jo ķēniņš uztaisīs tādu labu valsts sistēmu, mēs jau viņam palīdzēsim tos jautājumus kārtot, kur nu kādu lūgumu nāk, vai kā. Piemēram, mēs redzēsim, kā valsts aparāts tagad labi jaunais darbojas, un, un kā viss notiek, un cik ķēniņš ir labi visu sakārtojis, ka viņš varēs nabagiem palīdzēt un, un, un bēdīgajiem, kas saka, dot risinājumu taisnīgu tiesu. Skaisti, vai ne? Un tagad ķēniņ, nu, tu būsi tas, uz kur būs vērsts viss acis, tu būsi vadonis, duče, fīrers. Nu, lūk. Nu, ko ķēniņš, ķēniņš, nu ko, ķēniņš iespies stūrī, ko viņš tagad var pateikt, viņš neko nevar pateikt. Droši vien viņš arī nesaprot īsti to intrigu visu, jo, redziet, ļoti skaisti jau tas viss ir pasniegts. Mēs ar ķēniņu par valsts rūpējamies, par tavu autoritāti, tavam godam tas viss. Aizrādās tur ir tāda Pandoras lāde, tāds čemodāniņš ar dubultu dibenu, tāds Trojas zirgs. Nu, tad ķēniņš Dārijs tad lika uzrakstīt šādu rīkojumu, un ko, interesanti, ko viņi piemin beigās, kas pēc negrozāmiem mēdiešu un persiešu likumiem nekad nevar tikt atcelts. Jo viņi jau saprat, ka ķēniņš ieraudzīs, uz ko tas mērķēts. Ka viņš tagad mēģinās varbūt aizkavēt šī likuma īstenojumu. Bet nu, tur ir šie neatceļamie persiešu mēdiešu likumi. Nu, jā. Nē, nu, galu galā tas ir ļoti pareizi. Nu, pirms tu izsludini likumu, nu, padomā labi. tas ir tā. Tad ķēniņš Dārijs lika uzrakstīt šādu rīkojumu ar jaunu izsludināmo aizliegumu. Kad Dānielis dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkojums, viņš gāja savā namā, kur viņam bija augšistabā pret Jeruzālēm vērts un atvērti logi, un kur viņš nometās trīs reizes dienā ceļos, pielūdz un slavēja savu dievu, ka viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis. Tad istabā ielauzās šie viņam naidīgie vīri un atrada to dievu lūdzam un slavējam. Un tie gāja pie ķēniņu un tam jautāja, vai tu neizdevi pavēli, ka ik viens, kas 30 dienu laikā, ko lūgtu no kāda dieva vai cilvēka, un nevienīgi tikai no tevi, saka ķēniņi, ir iemetams lauvu bedrē. Ķēniņš atbildēja un sacīja, tiešām tas tā ir, un pēc mēdiešu un persiešu likumiem pavēli ir negrozāma. Tad tie sacīja ķēniņam, Dānielis, viens no trimda atvestajiem jūdiem, neievēro ne tevi, ak ķēniņi, ne tavu pavēli, ko tu izdevi, viņš skaita lūkšanu savu dievam trīs reizes dienā. Kad ķēniņš to dzirdēja, viņš visai noskuma un sāk prātot, kā izglābt Dānielu, un līdz pat saules rietam viņš visādi gudroja, kā to atsabināt. Sadzam, tagad notiek tālāk šī intriga. Nu, viņi jau bija visu izdomājuši pareizi. Viņi saprata, ka Dānielis klausīs Dievam vairāk nekā cilvēkiem. Un te nu mums ir jāsaprot, ko mums māca pirmais bauslis. Lai ko sacītu vara un valdnieki, saprātīgi vai nesaprātīgi, apdomīgi vai neapdomīgi, mums būs Dievam klausīt vairāk. Un Dievs ir pavēlējis, ka mēs viņu pielūdzam, ka mēs viņu lūdzam, un ka mēs viņam kalpojam un viņam piederam. Un es domāju, tīpaši arī nu, tajā situācijā, kurā bija visa jūdu tauta Babilonijā. Un Dānielis, šī tauta bija sūtīta trimdā. Viņa bija visādā veidā postīt. Mēs jau runājam par to, ka tas posts varbūt netik liels bija kaut kāds tāds ārējais spiediens, bet tas posts bija garīgs posts. Viņam draudēja asimilācija tajā Babilonijā, viņam draudēja ticības pazaudēšana, jo viņi bija bez tempļa, viņi bija bez dievkalpošanas, kas bija iedibināta, nu, kaut kādā veidā viņi bija iemācījušies iztikt, viņi bija lūkšanām sinagogas sacēluši, un tas rabīniskais jūdaismas, ko mēs pazīstam šodien, viņš jau sākās Babilonijā, tas bija tas aizsākums. Un, kad mēs lasām jaunajā derībā par to, ka Jēzus gāja sinagogā un tā tālāk, un tur sabatā lasīja un sludināja, tas jau arī bija aizsācies tur Babilonijā, tas bija, nu, faktiski varētu teikt, Dievs savu tautu arī kaut kā caur to, caur visiem šiem pārbaudījumiem arī bija mācījis un viņai kaut ko atklājis, bet tauta bija lielā arī tādā postā un reizē, Mēs redzam, cik šī tauta, tas kaut kā viņai lika attapties. Protams, kad cilvēks nelaimē un postā, viņš daudz dedzīgāk ķers pie ticības. Un mēs par to lasām, kā nu viņi tur, un tur ir daudz krietni vīri bijuši, kas ir tiešām, nu, Dievam kalpojuši no visas sirds, ka viņi gribējuši atjaunot šo te templu, un pēc tam mēs lasām arī drīz vien pēc Dāniela laika arī, nu, šīs te sāk šī Jeruzālēmas un tempļa atjaunošana tur Ezras un Nehemijas vadībā, un kā tie ļaudz tiek sūtīti. Un, protams, ka tas viss bija no Dieva izlūgts. Un Dāniels dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkojums, bet viņš iet savā augšistabā, kā viņš to ir darījis. Protams, ka tur jau viss ir izgudrots, izdomāts. Tur jau kāds no kalpotājiem ir, kas jau zina Dāniela ieradums, kas ir izstāstījuši, viņš trīs reizes dienā iet Dievu lūgt, viņam ir istabā atvērts loks uz Jeruzālemi, mēs redzam tās ilgas pēc dzimtenes un pēc svētās pilsētas atjaunošanas, tās jau pat ir tādā veidā parādās, ka Dāniels pat ir iekārtojis savu dzīvokli, savu lūkšanu vietu, šo augšistavu ar logiem, kas ir atvērti uz Jeruzālemi. Tu jau neredzi to Jeruzālemi, bet tu zini, ka kaut kur tur viņi ir. Un tur ir tā svētā vieta, kur Dievs apsolīja savu klātbūtni. Un tas tā pilnīgi dabiski, ka tas virziens, kurā viņš arī tad vēršas, ja, lūdams. Nu, tad, kad viņš iet augšā pa kāpnēm, uzreiz jau tur kalpi, vai istapīgi, vai uzpirkti, uzreiz ziņo, kam vajag. Un tad mēs lasām, tad istabā ielauzās šie viņam naidīgie vīri, un atrada to dielūdzam un slavējam. Slasts ir nostrādājis. Tagad iet pie ķēniņa un arī pie ķēniņa visu godību, ar visu goddevību, protams, un pārjautā, vai tad ķēniņa nav tā, ka tu izsludināji, nu redzi, kā mēs esam pūlējušies tagad meklēt tavus ienaidniekus, kā mēs esam veiksmīgi tagad atraduši kādu ļoti bīstamu vīru, kuram tu redzi tā uzticējies. Tu redzi, viņš ir tev nelojāls. Un ķēniņš dzird, viņš visai noskum un sāk prātot, kā izglābt Dānielu. Bet mēs redzam, tā opozīcija tagad ir stipra. Nu kā? Šī tādu vīru, kas likumu neciena. Taču viens likums, viena taisnība, vai ne? Visiem, visiem jāciena. Likums ir viens likums, viena taisnība, jāciena. Un te ir viens Dāniels, viens žīds, viens jūds, kas ir atvests trimdā, kur tu esi, jā, ķēniņi gribēs tik augstu celt, un to viņi nesaka, bet to ir ķēniņš tāpat zina. Viņš neklausa likumam. Un tad, kad ķēniņš grib viņu tā kā atsobināt, atbrīvot, tad mēs lasām, tad šie paši vīri atkal steigš devās pie ķēniņa, teica, tu zini, ak ķēniņa mēdiešiem persiem ir tāds likums, ka ķēniņa izdotā pavēle nav nec grozāma, nec atceļama. Acīm redzot, tas nebija tāda iekšēji meklējumi, kā atsobināt, ja? Ķēniņš bija iedarbinājis tos resursus, kas viņam bija. Lai kaut kādā veidā ietekmētu to situāciju, lai glābtu Dānielu, tas nebija kaut kā, nu ķēniņš tā domāja, sēdēja pie galda, pie krunkās sarautas un domāja. Tas, ko viņš domāja un darīja, tas nāca zināms tiem oponentiem. Viņš kaut kā pa saviem tiem kanāliem un varas to ietekmi, kas viņam bija, gribēja izmantot, lai kaut kā šo lietu, lai Dānielu piesektu, lai kaut kā viņu izglābtu, lai varbūt nu, aizvietot šo te smago sodu ar kādu nu, vieglāku vai kā kaut kur viņa tā malā. Varbūt, ka, nu nezinu, Varbūt, ka kādi ķēniņiem uzticīgi vīri varētu Dānielu no cietuma nolaupīt un aizvest neznāmā virzienā, kur ķēniņš nezina. Kā Frīdrīks Gudrais izdarīja Luteru. Atcerēsimies, jā, kā bija. Bet mēs redzam, apstākļi vairs nav viņa labā. Un tie vīri tagad nāk, viņi jau diktē ķēniņam. Redziet, jau otrā lieta arī sāk darboties. Viņi jau tagad var locīt un stumdīt ķēniņu. Redziet, kā viens šāviens trāpīs, Dāniels ir noķerts, tagad lauvs, kā saka, nograuzīs viņu. Un otra lieta, kas arī ir, nu, panākta caur šo te Dāniela iznīcināšanu. Ķēniņš ir viņa rokā. Ķēniņš tagad dancos pēc viņa stabulis. Nu, ko vēl vajag? Ko vēl vajag? Mēs iesim tā, virzīsimies tā nesteidzoties, jo nākamreiz es gribētu, ka mēs lasītu to, es neesmu sagatavojies, es kaut kā uz nākamo reizi, to es varētu sagatavot, to apokrifu par Dānielu Laubedrē. Tas pielikums pie Dāniela grāmatas, ja, kas ir, kas ar kaut kādā veidā tur tā, tāds, nu, tas gan tāds diezgan fantastisks, kā Dievs, kādu pravieti no Izraēlas zemes, tur ceļ ar kaut kādu tur, nu, nu, to mēs izlasīsim, pristazēsim. Jā, tāds ļoti interesants gabals. Bet, nu, tā, mēs tā, bez steigas, mēs tiksim tikai līdz bedrei. Un tad, kad Dāniels būs iemests bedrē, tad mēs nākamreiz skatīsimies to apokrifu, jā. Lai varētu to tā salikt kopā atkal. Jo tas iepriekšējais apokrifs, tā kā tāds, tas bija diezgan interesanti, vai ne, to lasīt, vai ne? Tā, izlasīt un arī redzēt to materiālu daudzumu tomēr par šiem notikumiem. Nu, lūk. Tad ķēniņš pavēlēja atvest Dānielu un to iemest laubedrē. Ķēniņš vēl sacīja vēl Dānielam. Tavs dievs, kam tu kalpo bez mitēšanās, tas lai izglābi tevi. Un apkalpotāji atnes akmeni un to uzlik bedrē virsū. Un ķēniņš aizzīmogoja to ar savu gredzenu un ar savu augstāko ierēģiņu zīmogu, lai nekādi neparedzētu iejaukšanās par labu Dānielam nevarētu notikt. Tad te mēs redzam kaut ko ļoti līdzīgu, kādu paralēli, gandrīz vai, jāteic, tādu zīmīgu norādi uz pestītāja nāvi. Mēs tur ar redzam vienu valdnieku, kuru šis te neticīgais, nu, jau nevar teikt neticīgi, ļoti reliģiozi cilvēki, bet šis Kristus pretinieku pūlis piespied šo te Ponciju Pilātu piesist Jēzus krustā. Un mēs arī, nu, lasām, kā Poncijas Pilāts gribēja no tā izvairīties, viņš zināja, ka skaudības dēļ tiek nodots Jēzus. Nu, Dāniels arī skaudības dēļ, ne jau kā citādi. Jo jau viņš bija uzticams valstī un nebija nekāds finanšu blēdis, kā viens otrs viņa pēcteči šodien. Ja? Jo viņš tiešām bija godīgs un godprātīgs visās lietās. Tur vajadzētu no Dāniela mācīties, bet kaut kā mums te Latvijā kaut kā tie, kas tur to darījuši, un tā kā, nu, nav īpaši Dāniela pēdās gājuši, ja tur, ja mēs skatāmies uz tos Kargin un Krasovicku un tam līdz. Kaut gan kas to lai zina, jā, kas tur viss ir, ej, nu, ko mēs zinām. Nu, jā, un kā Poncijas Pilāts gribēja, ka viņš meklēja atlaist Jēzu, ka viņš visādi, viņš mēģināja, nu, kaut kā varbūt kaut kādā veidā daļēji viņam to sodi uzlik, un ka varbūt viņš domāja, no tas pūlis aprimsies, viņš liek viņu šaustīt. Un parasti jau, ka kāda redz, ka kādu moku un šausta, un tad jau cilvēkiem sāk palikt žēl, pat ja viņi no sākuma ir prasījuši viņu galvu, vai ne, uz šķīvīšu. Tā ka viņi redz, ka kādu sit un moku, un ka viņš nabaks, tad viņam jau paliek žēl, viņi saka, nu pietiek, pietiek. Nē, tas nenostrādāja. Viņš viņu izveda šaustītu atkal tā pūļu priekšā, viņi tikai vēl stiprāk brēc. Un viņš saka, bet viņš neko ļauno nav darījis, Poncijs Pilāts. Tie atkal saka, jā, bet tad tu neesi ķēniņa draugs, tu neesi ķēzar draugs, ja tu viņu atlaidi. Ja viņš šeit cēlas par jūdu ķēniņu. Un viņš saka, ko lai es daru jūsu ķēniņu? Mums nav cita ķēniņa, kā tikai ķēzars, viņš saka. Un beigās viņš mazgā rokas nevainībā. Un tad ko viņi saka? Viņa asins, lai nāk par mums un mūsu bērniem. Šeit ar stāsts beidzis ar ko? Ka šos apsūdzētājus iemet bedrē kopā ar sievu un bērniem. Tad tāda paralēla, ja mēs skatāmies ļoti, ļoti dziļi. Kad Jēzus ir nonāvēts, kad viņš mirst pie krusta, viņi liek kapā un tur uzreiz augstie priesteri saka, nāk pie Poncija Pilāta vēl vienreiz un saka, nu, ka tur vajag kapu tagad sargāt. Jo šiltnieks dzīves būdams teica, ka viņš augšām celsies, ka tagad nenāk viņa mācekļa, nenozog viņa, tad šī pievilšana būs vēl lielāka. Ko saka Poncijs Pilāts? Jums ir sargi, jūs sargājiet. Un tad viņi tomēr, tad, kad šis akmens ir aizvalts priekšā, tāpat kā mēs šeit lasām, akmens tiek uzlikts bedrē virsū, tad ķēniņš viņa aizzīmogoja, tieši tāpat kā Poncijs Pilāts apzīmogoja kapu. Jūs redziet, nu šeit ir daudz tāds, ir kā tāds paralēlis. Protams, ka mēs nevaram tiešā veidā teikt, ka tas ir tas pats, vai pats ir priekšpasludinājums noteikti tādā tiešā veidā, bet tāds zīmīgs paralēlis ir. Un tālāk arī viena no ļoti būtiskajām tēmām Dāniela grāmatā būs par Kristu. Par cilvēku dēlu. Iepriekš pasludinājis par cilvēku dēlu, par viņu dzimšanu, viņu nāvi, viņu valdīšanu. Par to, ka viņam dota visa vara debesīs un ir zemes vara pār visām tautām. To visu viņš tālāk sludinās. Tāpēc mēs arī nevaram gluži pateikt, ka tas kungs, kas visu šīs lietas vada, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, nu, gluži tā netīšām paļāva savu pravieti tik ļoti zīmīgai sakritībai. Varbūt, ka tur ir kāda saistība. Mēs nevaram zināt. Jo kaut galā mēs zinām, Kristus ir tas, kas šīs lietas galu galā, kas stāv aiz tā visa. Kas to visu kārto. Viņš ir tas, kas glāba šos te trīs vīrus cepli ugunīgajā. Viņš ir tas, kas arī izglābs Dānielu laubedrē. Ir ļoti daudz tādas zīmīgas sakritības. Nu, piemēram, mūsu pašu kungu un pestītāja nu, ciešanu iepriekš pasludinājumu 22. psalmā. Uz tevi esmu vērsts no mātes miesā, no mātes klēpi, tu esi mans dievs. Neesi tālu no mans, jo izbailes ir visapkārt, esi man tu, jo nav neviena, kas palīdz. Nikni vērši man apstājuši, bāsanas milžu tauri man ielēnkuši ķeplešu savu rīkli, bet mani kā plēsīgs un rēcošs lauva. un tālāk, nu viņš tur, tas viss, es esmu kā izlietas ūdens, visi man kauli ir salausti, ir kā salausti manas sirds, manās miesās ir kā izkusis vasks, manas smagans izkaltuši kā māla trauks, un mēlī pie manām augstajām nāves pīšos, tu man esi guldinājis, ap man sastājušies suņu ļaundarbās, man ienācis manas rokas, un kājas ir caurup, tas mēs lasām. Bet ebreja teksts šeit 17. Pantā ir ļoti neparasts. Viņš saka, manas rokas un kājas ir un tur ir tāda kērīme. Tā kā lauvas būtu sapnu. Nu, tā kā lauvas, tu var domāt. Tas tulkojums, nu, tur ilgi domāju. Tā kā lauvas būtu saplosījušas. Un mēs saprotam, tās ir naglu rētas, tās ir tās sāpes, kas nāk no mūsu pestītāja rokās un kājās iedzītajām naglām. Viņš jau šīs sāpes izjūt no mūžības. Un tomēr tas vārds, kā viņš izsaka, kaut kādā veidā ir, tad referenci ir atsauc uz lauvām. Nu, es negribētu šeit tā milzu paralēli vilkt, bet ja kāds grib alegorizēt svētos rakstus, tad es šeit varu lielīties, ka Luters, es varu tikpat labi. Un šāds paralēls vilkt, ja? Tātad šī norāde kaut kāda, te kā ir saskatām, redziet, cik daudz ir šīs kaut kādas tādas sakritības. Katrā ziņā, nu, mēs redzam, ka pēc šī nopietnā pārbaudījuma, kur Dāniels ir, nu, tā kā nāvē nodots, un tomēr brīnumainā kārtā dzīves, kur viņš iemest pie lauvā un pavadu šo nakti, pēc tam viņā kaut kas tāds īpašs notiek. Pēc tam Dievs viņam atklāja tās lietas, kas skar viņa dēlu. Viņa valdīšanu, viņa nākšanu, viņa nāvi, viņa mūžīgo vārdu. Šī ir tā robeža, pēc kuras Dāniels nav tikai svešu sapņu vai zīmju tulkotājs, bet kur viņš tiešām nokļūst pilnā mērā par Dievu pravietu, kas pasludina Dievu dēlu, Dieva svaidītā ķēniņa Kristus nākša. Un arī nākotnes lietas. Redziet, šī bedre, lauva bedre, ir kāda robeža, pēc kuras viņš tā kā tiek atzīts par derīgu šo vēstu sludināt. Tā kā būtu labi, ja mēs šo notikumu redzētu ne tikai kā tādu chronoloģisku, secīgu, nu tādu vēstību par to, kā Dāniela dzīvē tas būtu, bet ka mēs redzētu arī tās zināmās sakarības, kas viņa dzīvē ir. Šo veco vīru sagrābi. Un, protams, ka viņš tajā brīdī nedomā, ka viņš dzīvos. Bet šeit atkal pat īsti neticēdams, bet nu tā katram gadījumam tomēr viņa svētīdams ķēniņš saka, tas Dievs, kam tu kalpo bez mitēšanās, tas lai izglābi tevi. Un tālāk, un tātad, nu kas ir? Mēs redzam, ka tā lieta jau ir tāda, kur viens otru jau uzmana. Akmeni apzīmogu ar ķēniņu zīmogu. Mēs redzam, nepietiek ar ķēniņu zīmogu vien. Jo ķēniņš jau var atzīmogot un aizzīmogot par jaunu, vai ne? Tas zīmogs viņam kabatā. Tā taču ir. Ja milicija aizzīmogo kādas durvis vai policija, viņi to papīrīt noņem un uzliek jaunu, ja viņi grib tikt iekšā. Jūs redzat, ķēniņš jau ir tai koalīcijai zem naga. Un ir arī tātad tiek aizzīmogts arī ar augstāko ierēģņu zīmogu, tātad tie, kas bija šie te opozicionāri. Nu, diez vai ķēniņš domāja, ka tie varētu kaut kā iejaukties, es nezinu, pa nakti atnākt, un ja gadījumā Dāniels vēl dzīves, tad viņi kaut kā noslaktēt. Inscenēt nāvi lauva zobos, ka viņš saplāsts ir. Jā. Viņi jau nedomāja, ka to būtu vajadzīgs darīt. Kaut gan tā būtu, viņiem būtu ļoti noderīga lieta bijusi. Bet viņiem tas prātā nemaz neienāca. Ja? Bet tad te ir tā ķēniņa kontrole. Vai ķēniņš gadījumā nav kaut ko, nu kaut kā, ziniet, nu tomēr viņam ir visādi rokas puiši un ka nu tur neiznāk tā, ka tur kāda vilšanās vēl tagad. Kam tas Dāniels būtu pa īstam dzīves, un plus vēl ķēniņš apkaunots. Redz, nepietiek ar viņu zīmogu vien. Liek vēl tur tos, kas tagad būs tie īstie, nu, kā saka, leļu teātra aktieri. Un tas ķēniņš būs tikai tā lele viņu rokās. Un tad mēs lasām, tad ķēniņš gāja savā pili un gāvēja cauru nakti. Iedomājieties, savu visu nakti. Nē, nu, tas laikam nebija viņam raksturīgi. Tas pa to ir runa, vai ne? Katram jau gavēns ir kaut kāds tāds, kas uz viņu attiecas, vai ne? Turklāt, nu, atcerēsimies, kā tas ir, ja? Nu, nakts, cik gara bija? Tur tajos apstāk, cik gara nakts ir? 12 stundas. 12 stundas. 12 stundas diena, 12 stundas nakts. Un tātad tā nakts jau nav tā, ka tu aizēji mājās, nodzēsi gaismu un guli 12 stundas. Kurš varētu 60 gadu vecumā nogulēt 12 stundas, parādiet man tādu.
Tas būs laimīgs.
Laimīgs cilvēks, Žermēns saka, vai ne? Tas būtu laimīgs cilvēks. Tā ir. Jā, jaunie ilgojas, ka varētu 12 stundas nogulēt. Nu jā. Bet redz, tālāk mēs esam gavēji cauru nakti. Un mēs lasām, viņš nelika arī pasaukt kādu no savām sievām. Un tomēr viņš nevarēja nemaz gulēt. Nu, te, protams, mēs redzam, ka droši vienkādiem vēsturniekiem taisnīm, ka viņi trāpījuši tajai personai. Ka tas vīrs bija tāds vairāk, tur tāds baudu, tāds uz... Viņš nebija slikts kara vadonis, viņš bija ļoti izcils politiķis, viņš prati ielikt vajadzīgos cilvēkus savā vietā, bet viņam pašam nepatika ar to visu tālāk krāmēties. Viņam patika tomēr vēl, nu, savas atlikušās dienas tomēr vēl, kā saka, baudīt, izpriecās un tā. Bet tad mēs redzam kaut kas pie šī cilvēka, kas citādā ziņā bija pilnīgi šāda dzīves stila varā. Ka viņš, mēs varam, nu šobrīd ir ļoti smags brīdis. Protams, jums žēl Dāniela, tas viss jau tā, viņš jau maigas dabas cilvēks, bet viņš arī redz to nākotni, ko nu tagad darīt. Jo Dāniels bija viņam uzticamākais vīrs, un tagad šie pretinieki viņu ir jau, kā saka, sasējuši, jo ir iegūši varu pār viņu. Viņam tagad būs jādanso pēc viņas stabulis. Pirmās divas dējas jau nodejotas. Nav nekādi iemesli, lai tas tā neturpinātos. Tā kā viņš ļoti nopietnas briesmas saskata, gan sev, gan valstī, nu, protams, nu arī Dānielu viņam žēl. Un tā tai naktī viņš ir tā domādams, to nakti vada. Un ir interesanti, ka viņš pa to nakti arī kaut kā tiek kaut kā pie kaut kādas nesaprotamas un absurdas cerības. Jo no rīta viņš tomēr vēl uz kaut ko cer. Nu jā, bet no tagad mēs apstāsimies, atstāsim Dānielu bedrē. Un nākamreiz tad es sagatavošu to gabalu par Dānielu bedrē. Un tad mēs to palasīsim. Tas ir tāds jauks. Tā, vai ir kādi jautājumi vai komentāri?
Pērkos un zibeļo.
Jā, tas bija zibens, jā? Nu jā, redziet, mēs jau, jo tas jau ir, Esteres grāmata jau ir paralēli vēstījums par citiem notikumiem arī apmēram tajā pašā laikā, jā. Rūtes?
Nē, Judītes.
Judītes. Tā, jūs, nu tā ir apokrifa tā, arī jūs lasāt to apokrifu, jā. Judītes grāmata. Jā, nu tur ir par atkal par tiem notikumiem, kur tā jūda zeme tiek postīta, kur Nebukadnecars, tas ir, nu domājam, tas 18. Gads pēc tā kā, nu, aiziešanas gūstā, tas ir ap 584. Gadu kaut kad jātiek kāri pirms Krista zimšanas. Ne, nu, viņi jau, tā, Judīti jau, tas ir tāds jau skolofrēns, vai kā viņi tas, bija tas, ko viņi tur noslaktējums un tā, nobendēja, šausmīgs stāsts. Nu, vēl kā arī mēs ar to ilsīsim, jā. Jā, no oktobrī jau tas bieži nenotiek.
Mēs šodien par vēstumniekiem tie bīdlus vēstumnieki, ne jau šitie laicīgi.
Jā. Bet viņi skatās, nu, kur te viņiem tie būtu, tie paši laicīgās vēstumnieki, tur, ko Herodots uzrakstīs, ko tie un tie. Nu, viņi liek vienkārši kopā un tad domā, jo ļoti grūti jau tagad ar tādu laika distanci rekonstruēt lietas, jo lietas jau vispār rekonstruēt ļoti grūti ir. Jo vēsturi, diemžēl, nu, tā klasiskā vēstures pētniecība lielā mērā ir bezspēcīga. Interesanti, ka, ja mēs tā vēl varam, mūsdienās ir pavisam kaut kāda arī jauna pieeja radusies, kur vēsturnieki pievēršas, nu, jāteic tā, ne tikai tiem notikumiem, par kuriem mēs ir grāmatās, avīzēs, televīzorā dzirdēt, internetā izlasīt, bet pievēršas vēsturei, kas ir cilvēku atmiņu vēstījumi. Kur vienkāršais cilvēks, kāds viņš ir, viņš stāsta savu dzīvi. Un, kad tie dzīves gājumi dažādi ir savākti, tad kaut kā tas skatījums uz to laiku ir daudz labāks nekā no avīzēm. Jo, piemēram, ja mēs tagad paskatītos, nu, ko ir savākuši atmiņu stāstījumi, piemēram, okupācijas muzejs, par latviešu likteņiem Staļina laikā. Un izlasīt Staļina laika avīzes. Vai būtu kā atšķirība? Būtu gan, vai ne? Būtu gan. Bez šaubām būtu. Vai padomu laika vēstures grāmatas, tā laika vēstures grāmatas. Tāpēc, nu, arī tas skatījums uz vēsturi, nu, aiz tā, ka tas iepriekšējais veids, kāds ir bijis, viņš ir tik ļoti grūts un tik ļoti komplicēts, jo kas tad raksta to vēsturi un kā viņš raksta un cik viņš precīzi var to atspūrot. Mēs taču, piemēram, kas notiek vēsturē, kas notiek šodien, vai mēs varam pateikt, kas notiek Latvijā kaut vai? Mēs taču tagad esam te klāt. A, ko varēs pateikt tie, kas pēc 20 gadiem dzīvos, a, pēc 200 gadiem, ko tie varēs pateikt? Viņi pilnīgā miglā būs. Pat ja viņiem būtu visi TV panorāmas ieraksti.
Nē, nu, tieši tā.
Neko nevarēs saprast. Tāpēc tie tā vēsture ir tāda, Tāpēc, protams, tas viss uzticamākais ir tas svēto rakstavots. Un tāpēc, ka tur ir tas skatījums, nu, kas ir nu, Dieva tautai dots, kas ir saglabāts svētajos rakstos un Un te pārējie es tikai, nu tā, es tikai tāpēc par to dārī runāju, ka tas tā aina jau ļoti atbilstīga tam, kā raksta par to saka, ja, ka tur acīm redzot, nu tie zinātnieki ir kaut kā, tie pētnieki ir kaut kā uztaustījuši, ja. Nu tie, tā ir tāda jau diezgan pasena, jau tāda zināšana, nu tas ir 19. Gadsimta, jau šie pētnieki, viņi tādi jau to izpētīja visu par to Babiloniju, visu toreiz bija tas bums, tos ķīļu rakstu pētniecībā un tā, ja. Un tāpēc un tie avoti diezgan bagātīgi. Un tad mēs redzam, tā aina ļoti atbilstīga tam. Tāpēc es tā vienkārši kā papildus ar blakus, tad, lai mēs to notikumu varam redzēt tādu, nu, netik schematisku, bet vairāk tādu, kā saka, kā tādu klātbūtnīgu.
Tiem ir grūti, piemēram, nu kaut vai tāds žūkos, ne, tajā pasaules karā, ne, viņam savu domu viņš kaut ko var pateikt, kurš izdēst, ne, bet viņam vajadzēja rakstīt tā, kā Stalina vajadzēja. Vai, piemēram, es tagad, nu, jaunsudrā viņa Bērsons rakstīt, domāju, viņam grūti atbildēt savu visu komunistu laiku, 84. Gadā viņam vajadzēja priekšās rakstīt.
Priekšlāk.
Jums tur viņa pēdējiem sējumu, ne? It kā tur visā, viņa vēstlis tā un tā un tā, kā viņš tur fašistiem aizbūs. Bet viņš viņš bija kaut zēns, nekas nebija. Un kā tagad pateikt, viņš tomēr... Viņam var tādā grūts uzdevums. Un es tomēr, viņš ir tā izlavienējies pa vidu. Nav pateicis, ka viņš ir nodevis padomu dzimteni, lai kaut ko tam mēs... Viņš tomēr...
Jā.
Un... Tad rodās arī, var arī daudz visās, nepareizības arī, protams.
Grūti tas vēstures interpretācijas jautājums sarežģīts, ja mēs pasamies tie paši Bībeles notikumi un stāsti. Mēs jau esam tam šatad pieskārušies. Nu, kā par Eksodus notikumu rakstīt Ēģiptes presi tajā laikā?
Par kā?
Nu, par iziešanu no Ēģiptes zemes. Ēģiptes avīzes vai Ēģiptes Al Jazeera televīzija, ko rādīt. Jā, ko ir rādīt, jā. Tas būtu, nu, arī.
Man ir atkarībā no tā kā, dobrīt būtu amerikāņu ideoloģija.
Jā.
Šiem laikas dzīvē mušanai tik bagātīgā, ne, un redzi, ai, viņa nepatīk.
Jā. Nu, redziet, tā tas viss ir tā vēstures lieta, tāda ir tāda sarežģīta.
Pareizā,
amerikāņi. Jā.